misserum síðan.
Svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, fyrst að blómunum. Það sem ég hef gagnrýnt er það að ef ég ætla að fara í blómabransann þá vil ég kaupa minn hlut af raunverulegum eigendum en ekki af þeim sem af einhverju sögulegum ástæðum hafa eignast hlut í kerfinu. Ég vil, með öðrum orðum, fara út í útgerð með því að leigja af þjóðinni miklu frekar en heldur einstaklingum í greininni. Og ég tel það vera grundvallar hérna breytinguna á skoðunum, grundvallarmunin á skoðunum sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar í þessu efni. Nú, hvað hitt máli var þar? Sem var aftur hvað?
Fullinning
í greininni. Ég tel að á margan hátt þær breytingatillögur sem hafa verið gerðar á kerfinu nú þegar og verða gerðar muni einmitt gagnast þeim fyrirtækjum sem fyrir greininu hafa farið best með vegna þess að við erum að veita þessum fyrirtækjum, akkurat þessum fyrirtækjum 20 ára öruggan aðgang að gjöfulustu auðlind þjóðarinnar, 20 ára öruggan aðgang, það er langt meira og betra heldur nokkur önnur atvinnugrein getur búið við og býr við. Nokkur önnur atvinnugrein.
Þá veitir hans